Assalamualaikum dan selamat pagi. Awani pagi jam ini bersama saya Azib Zikri dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Segak berbusana kurta. Bersempena hari ini hari apa tu, Fizi? Hari ini hari Ahad memang, hujung minggu. Tetapi hari ini juga seluruh rakyat Malaysia dan juga tidak kecuali bagi penganut Hindu menyambut sambutan hari Deepavali. Dan pastinya di Malaysia kita tidak terkecuali untuk merahsiakan dan merasakan sendiri bagaimana bahang semangat perayaan Deepavali yang disambut rakan-rakan kita di Malaysia inilah. Dan semangat perpaduan itulah yang kita hendak jaga walaupun kita tidak berbangsa India, tetapi kita tetap berpakaian bagi menyambut sekalilah sambutan Deepavali pada hari ini, Abizi.
Ya, betul tu. Apapun sebenarnya sambutan Deepavali cukup bermakna setiap tahun kerana ia diraikan oleh rakan-rakan kita penganut beragama Hindu. Dan kita sebagai seluruh rakyat Malaysia juga turut sama meraihkan kemeriahan itu dan kita rasai kemeriahannya secara bersama. Dan itulah semangat kemasyarakatan, kerukunan yang kita terjemahkan setelah lebih daripada 60 tahun kita merdeka. Dan seperti Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim katakan, kemajmukan itu harus dipertahankan dan kita perlu elakkan anasir-anasir yang cuba mengganggu-gugat perpaduan dalam negara kita. Apapun, ini adalah hari yang cukup-cukup bermakna buat penganut beragama Hindu dan kami juga mengucapkan selamat menyambut hari Deepavali kepada mereka semua dan kita sama-sama berikan mereka ruang untuk meraihkan. Jangan komplain kalau kata ada mercun
dan sambutan-sambutan lain lah,
sambutan-sambutan
kan?
Lain dan sebagainya, kerana ini adalah semangat kita bersama. Setiap perayaan itu pasti akan ada kemeriahan yang turut sama kita rasai secara bersama dan kita raikannya setiap keunikan, kepelbagaian yang ada dalam negara kita. Dan kita anggap keunikan, kemajmukan, kepelbagaian yang kita ada itu adalah satu benda yang merupakan senjata untuk Malaysia. Kerana negara-negara di luar sana itu, mereka mempunyai kemajmukan dan juga kepelbagaian tetapi mereka masih lagi tidak bersepadu seperti mana yang ditonjolkan Malaysia. Dan itulah senjata yang paling utuh dan juga kukuh yang kita ada untuk kita pertahankan generasi ke generasi. Betul. Apapun, seperti biasa, ketika mana public holiday ni, mesti orang ramai mesti akan keluar dan sebagainya. Dan itu mengakibatkan jumlah trafik yang sedikit tinggi ketika mungkin start hari Jumaat kot. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, sepanjang hujung minggu ni lah sampailah hari esok mungkin. Dijangkakan trafik itu akan tinggi. Ini telah pun dimaklumkan sendiri oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, yang telah pun mengeluarkan kenyataan berhubung perkara tersebut, Azib.
Dan kalau anda dapat lihat di skrin, itu merupakan jangkaan di trafik pelahan di beberapa lebuh raya utama. Itu jangkaan daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Tapi sekarang ini kami nak bawakan anda perkembangan trafik secara langsung menerusi portal LLM, di mana kalau anda dapat lihat di skrin anda, di lebuh raya utara selatan plus menghala ke utara ni memang kawasan yang sentiasa jam sebab mungkin warga-warga ibu kota mahu pulang ke negeri-negeri di utara, Perak, Kedah, Perlis dan sebagainya. Tapi setakat pagi ini hampir kesemuanya, Fizi, hampir kesemuanya masih lengang. Mungkin mereka mengambil kesempatan untuk pulang lebih awal untuk memanjangkan hari cuti mereka. Tetapi kalau anda dapat lihat di hotspot-hotspot kesesakan seperti di Terowong Monora sangat-sangat lancar pada jam 7 pagi ini. Tapi saya pasti, saya menjangkakan mungkin menurut LLM sendiri, trafik mungkin akan bertambah sesak pada tengah hari hingga ke petang. Berkemungkinan akibat mungkin masih ada yang tidak bangun pagi dan merancang perjalanan lebih lewat daripada biasa. Tapi apa-apapun, anda boleh mengikuti apa jua laporan trafik terkini. Semuanya hanya di hujung jari anda. Kalau dulu kita dengar pada radio laporan-laporan trafik, tapi sekarang ni di telefon, di apa jua peranti anda, anda boleh saksikan laporan trafik secara langsung. Kalau sekarang ini di LLM dan di sosial-sosial media LLM, mungkin di Plus dan beberapa lebuh raya yang lain
betul
juga.
Betul tu. Dan dalam masa yang sama juga, rancang waktu perjalanan anda kerana jadual waktu perjalanan itu telah pun dikeluarkan. Anda boleh lihat jika anda berada di kawasan-kawasan mana, anda boleh keluar bermula daripada pukul berapa, semua itu telah pun dimaklumkan. Dan yang paling penting sekarang ini adalah untuk memastikan kelancaran aliran trafik itu. Jadi, periksa kenderaan anda, lakukan penyelenggaraan jika anda mahu keluar. menggunakan kenderaan ke dalam jarak yang jauh. Jadi kalau ada, sebab kat Raya Malaysia ni confirm kalau ada kereta yang berhenti tepi jalan dan sebagainya kan, berhenti saja sekalipun akan menyebabkan kesesakan jalan raya. Jadi itu benda yang memang kita nak elakkanlah ketika mana jumlah trafik yang tinggi, sebab kita nak elakkan pelbagai perkara yang lain yang lebih buruk, mungkin kemalangan dan sebagainya. Kerana pada waktu trafik yang tinggi memang kemalangan akan banyak berlaku. Jadi berhati-hati di jalan raya. Dan selain daripada itu, kita juga sedang telah pun sebenarnya memasuki monsun timur laut MTL sejak daripada semalam. Itu telah pun dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, yang telah pun maklumkan kepada kita bahawa ini adalah tempoh untuk kita semua berjaga-jaga, terutama negeri-negeri yang sememangnya akan menerima hujan lebat yang cukup tinggi dan juga dalam tempoh jangka masa yang panjang. Ia bermula daripada Sabtu semalam sehinggalah pada bulan Mac. Cumanya peralihan tu di Semenanjung kemudian akan beralih kepada Sabah Sarawak, dan kita juga dimaklumkan bahawa ada risiko-risiko tertentu yang perlu dilihat selepas hujan berterusan di pantai timur utara Semenanjung, timur Sabah, dan juga 16 hingga 18 November ini. Dan apapun sebenarnya untuk pagi ini kita nak kemas kini sikit dan juga sebagai peringatanlah kepada semua, ketika mana hujan lebat sedang turun ini, pastikan mereka yang tinggal di kawasan-kawasan hotspot banjir untuk berada di melakukan persediaan.
Betul.
Lakukan persediaan, simpan barang-barang penting dan sebagainya, letakkan di tempat-tempat tinggi. Kalau boleh alihkan barang-barang elektrik dan sebagainya untuk mengelakkan sebarang renjatan dan yang boleh berisiko berlaku. Dan dalam masa yang sama juga untuk pastikan bahawa ikut arahan pihak berkuasa dan sememangnya saya rasa pihak kerajaan telah pun melakukan kerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk pastikan untuk anda yang berada di kawasan banjir, anda akan dapat mungkin SMS untuk memberitahu makluman semasa berkaitan dengan sebarang risiko-risiko kemungkinan banjir.
Dan dalam pada itu, hujan kita dah tahu dan kita nak tengok juga perkembangan banjir yang sedang melanda negara ketika ini, di mana kalau anda dapat lihat di skrin anda sekarang ini merupakan situasi terkini banjir, di mana terdapat sedikit penurunan daripada semalam mangsa banjir. Semalam melebihi 1,000, tetapi hari ini sudah menurun kepada hanya 620 jumlah mangsa di dua negeri, Perak dan juga Selangor, di mana di Perak lebih banyak PPS dibuka berbanding Selangor, 5 berbanding 4. Dan di Perak ada 428 mangsa daripada 128 keluarga. Dan di portal info bencana JKM ini juga anda boleh saksikan di mana PPS itu dibuka dan siapakah mangsanya. Kalau anda ada keluarga-keluarga yang mungkin tidak tahu ataupun tidak dapat dihubungi, anda boleh saja search nama mereka di pautan ini. Kalau ada namanya, dialah mangsa banjirnya. Di Perak ada 4 PPS, di Dewan Serbuna Kampung Padak Tembak, Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak, Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu, Dewan Majlis Pemendataran Teluk Intan dan di Dewan Serbu Berguna Kampung Cikos. Di Selangor ada 4 PPS, Dewan Orang Ramai Jenderam Hilir, Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkel, Dewan Orang Ramai Kampung Bukit Canggang dan Dewan Orang Ramai Dengkel. Di mana kawasan Selangor ini banyak tertempu di bahagian Dengkel dan juga Sepang.
Tapi kena ingat sekarang ni bencana ni bukan satu benda yang kita boleh kawal. Ia boleh terjadi pada kira-kira secara tiba-tiba, kun fayakun, jadilah dia jadi. Dan kita kena ambil langkah berjaga-jaga kerana semua maklumat telah pun kita terima berkaitan dengan monsun timur laut untuk pastikan bahawa kita berada dalam keadaan yang bersiap-siaga. Dan dalam masa yang sama juga untuk pengkakasan elektrik dan sebagainya, TNB dikeluarkan nasihat untuk sentiasa berikan keutamaan menekan kepentingan penggunaan peralatan elektrik secara berhemah sepanjang musim tengkujuh dijangka bermula semalam hingga Mac tahun depan. Katanya lagi, beliau mengingatkan semua orang ramai tutup suis utama di premis masing-masing sekiranya air mula meningkat dan diarahkan berpindah ke pusat pemindahan sementara. Dengan amalan hujan lebat yang berterusan di beberapa negeri, kemungkinan berlakunya banjir di kawasan berkedudukan rendah semakin tinggi. Dan untuk penduduk di kawasan banjir, penting untuk patuhi arahan pihak berkuasa jika diminta untuk berpindah. Itu adalah antara perkara yang boleh kita kongsikan berkaitan dengan aliran trafik dan juga monsun timur laut yang telah pun berada di Malaysia, untuk kita sama-sama berada dalam keadaan sentiasa bersiap sedia. Baik, selain daripada perkara itu Azim, kita nak pergi kepada satu lagi perkara yang penting untuk pagi ini untuk kita semua ikuti, khususnya kita rakyat Malaysia yang sentiasa mendokong perjuangan rakyat Palestin. yang mana sedang kemuncak tergebar OIC ke-8 telah pun bermula sejak daripada semalam, dan kita juga dihadiri oleh delegasi diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga beberapa individu penting lain seperti Menteri Luar Datuk Seri Zamri Abdul Kadir. Dan dalam masa yang sama juga ini untuk membincangkan situasi yang meruncing di semenanjung Gaza dan juga wilayah Palestin, dan pemimpin daripada wakil Liga Arab, negara-negara Islam, Arab Saudi akan ambil bahagian dalam sidang kemuncak tersebut. Jadi ini ada lebih kurang dalam 57 buah negara daripada banyak. Arab, daripada negara Islam yang membincangkan apa yang sedang berlaku di Gaza. Dan kita telah pun semalam menerima satu kenyataan daripada Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang menyatakan bahawa Malaysia tak mahu hanya ada mesyuarat, lepas tu kita datang daripada jauh-jauh buat mesyuarat, kemudian kita keluarkan kenyataan kita mengutuk. Sebab kita dah dengar sejak daripada 7 Oktober lepas, sebarang keganasan Israel terhadap Palestin ini perlu dihentikan dengan segera. Gencatan senjata bukan hanya 4 jam, ia kena berkekalan kerana keadaan di dalam Gaza itu sendiri telah semakin orang kata kemusnahannya terlalu teruk sekali ya untuk kita gambarkan. Kita memang sukar untuk kita terima segala visual, image-image, video yang tunjukkan apa yang berlaku dalam Gaza itu, dengan kematian pada ketika ini telah pun mencecah hampir 12,000 dan kebanyakan yang meninggal dunia juga adalah melibatkan kanak-kanak dan juga wanita. Jadi jumlah itu cukup besar. Kalau kata serangan Hamas 7 Oktober itu, ada yang membandingkan Israel telah pun semak semula sebenarnya angka kematian bukan 1,400 yang mereka terima, tetapi sebenarnya 1,200. Tapi mereka membedil Gaza itu dalam satu keadaan yang berlebihan.
Dahsyatlah kita
panggil. Ya, betul.
Ekstrim.
Dahsyat dan juga ekstrim. Dan ini menuntut solidariti perhimpunan-perhimpunan. Perhimpunan demi perhimpunan diadakan di seluruh dunia untuk menghentikan pembunuhan ramai-ramai oleh Zionis Israel di dalam Gaza itu sendiri.
Beberapa dan siri perbincangan juga telah dilakukan. Betul? Di peringkat tertinggi pertubuhan dunia, iaitu Pertubuhan Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, dan masih belum ada satu kata capai putus yang boleh untuk kita konkludkan dalam perang ini. Sama ada bila gencatan kemanusiaan itu akan dilakukan, kita masih tidak tahu. Tapi ini perkembangan yang baru kami terima, iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa OIC secara konsisten mendesak pelaksanaan. Dan bercakap pada sesi ke-8 sidang kemuncak tergempar OIC, beliau berkata umat Islam di seluruh dunia mengharapkan hasil ketara serta tindakan konkret daripada sidang kemuncak yang berlangsung selama sehari itu. Ini yang apa yang ditegaskan oleh Menteri Luar kita, Datuk Seri Zamri, yang berkata kita tidak mahu hanya mesyuarat, selepas mesyuarat dan selepas mesyuarat. Kita mahukan tindakan segera. Apakah jenis bentuk tindakan yang boleh untuk kita kenakan terhadap Israel, terhadap negara-negara sekutu mereka, supaya kekejaman ini dapat dihentikan, bilangan kanak-kanak dan wanita yang terbunuh boleh untuk dinoktahkan. Saban hari kita mendengar banyak berita-berita. Hari ini, semalam ada berita yang baru dikeluarkan, setiap 10 minit satu bayi meninggal. Ya, Fizi?
Ya, betul.
Setiap 10 minit satu bayi meninggal. Bayangkan, nyawa bayi itu pun tidak sampai berapa tahun sudah dimatikan nyawanya sebegitu saja. Ini satu tindakan yang kejam dan memerlukan tindakan keras daripada negara-negara Islam, termasuk negara-negara Arab dan kita sendiri di Malaysia.
Ya, betul. Kalau di Indonesia, Azib, majlis ulama'nya telah mengeluarkan fatwa untuk boikot segala barangan, segala syarikat yang berkaitan dengan Israel. Jadi mungkin di Malaysia kita boleh melihat kepada fatwa-fatwa yang ada untuk dikaji dengan lebih menyeluruh bagaimana impak juga kesan boikot berkenaan. Tapi boikot tu memang dah dirasai sekarang ini apa yang berlaku di Malaysia. Kan kita nampaklah perkembangan di media sosial macam mana orang ramai netizen semua mengambil gambar di beberapa syarikat yang dikenakan boikot kan. Jadi kesannya telah ada. Jadi kita teruskan untuk kita pastikan bahawa suara kita di Malaysia, walaupun kita berada di sini, tapi hati kita tetap berada di Palestin untuk menyokong solidariti bersama dengan mereka dan juga perjuangan mereka untuk bebaskan tanah Palestin itu.
Dan kita nak berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.
Thank you.
aktiviti berbasikal setiap hujung minggu bukan sekadar hobi biasa kepada Taqwa Cycling Club Surau at Taqwa. Damai murni alam, damai ceras. Disertai 17 ahli, aktiviti untuk kecergasan fizikal ini turut menjadikan wadah kepada usaha mengeratkan silaturahim sesama penduduk taman.
Namun apa yang lain tentang Taqwa Cycling Club dan aktiviti kayuhan santai digerakkan Jemaah Surau Taqwa di alam damai ini? Dan untuk mengetahui laporannya, laporan itu akan mengakhiri Buletin Awani Pagi jam ini. Saya Azib Zikri.
Dan saya Fizal Zaman. Saksikan laporan yang menarik ini daripada kami. Sekian.
Bermula dengan pusing-pusing di kawasan perumahan, diikuti ambil rentak berkayuh laju ke Putrajaya dan seterusnya meneroka keindahan pemandangan serta menikmati sedapnya makanan selera pantai timur di Terengganu. Itulah yang dilakukan Taqwa Cycling Club sejak diwujudkan 3 tahun lalu. Menariknya, kesemua peserta berusia 50 tahun ke atas tetapi masih bertenaga dan aktif dengan kayuhan tanpa gagal setiap minggu. Minat kalangan ahlinya kepada aktiviti berbasikal datang semasa mereka sama-sama berkumpul di Surau At-Taqwa. Diasaskan kaptennya Muhammad Fairizal Cik Uthman, Taqwa Cycling Club sering menjalankan pelbagai program pada hujung minggu bagi menerokai dan melihat sendiri kawasan yang sesuai untuk aktiviti tersebut.
Ialah daripada inisiatif kita, mostly AJK Surau At-Taqwa. Selain daripada bermasyarakat, so kita bercadang untuk tubuhkan aktiviti riadah lah, sukan lah. So kita pilih basikal lah. Permulaannya, alhamdulillah, inisiatif saya. Lepas tu lama kelamaan, semua AJK dan juga ahli-ahli mereka secara aktifnya menjadikan basikal ni sebagai hobi lah. So kita lebih kurang nak dekat 15 hingga 20 orang lah, PJK termasuk ahli. Permulaannya kita santai-santai, lepas tu lebih pada santai lah. Cuma every weekend tu kita akan khaskan hari ehad untuk kita berkayuh lah, sama ada dekat ke jauh. Kita start dekat-dekat taman-taman kan, lepas tu Putrajaya, lepas tu makin lama makin sampai ke Langan. Sekarang ni kita dah sampai ke Janda Baik daripada Diting Sepah. Lastnya kita buat Terengganu, kita stay kat Terengganu, kita kayuh dekat area Terengganu tu lebih kurang dalam 100 km. And then tahun ni pun kita buat juga, dua minggu lepas pun kita pergi Terengganu juga.
Ujar Muhammad Fairizal, bukan sahaja bersukan boleh cergaskan fizikal tetapi minda juga perlu diisi ilmu-ilmu kerohanian. Dengan kata lain, ujarnya, ingat sukan, jangan lupakan surau.
Terbuka sebenarnya. Tapi kalau boleh dia mendekatkan diri dengan surau lah, mendekat diri dengan surau. Lepas tu selain pada surau tu, kita aktiviti surau pun kita kena ambil bahagian, and then aktiviti riadah pun kita kena ambil bahagian jugalah. Baru dia ada keseimbangan lah, supaya yang bersukan tu mereka ingat surau, macam itulah, semayang berjemaah segala-gala.
Kepada ahli yang sudah bersara, Badrul Hisham Abdullah Sani, sukan berbasikal dipilih kerana ia berupaya memperbaiki kesihatan diri lebih-lebih lagi apabila sudah memasuki usia emas. Namun bukan tahap kesihatan yang baik sahaja dikejarnya. Ukhuwah sesama jiran, penduduk setempat menerusi imarah di surau perlu turut sama dititikberatkan dan dipentingkan. Memandangkan sudah menjadi pesara, dia tidak kisah untuk berkayuh pada hari Minggu dan lain-lain hari biasa.
Saya merupakan salah seorang daripada peserta yang menyertai riadah Surau At-Taqwa berbasikal pada setiap waktu yang ada terlapang, bertujuan untuk memperbaiki kesihatan, untuk faktor kesihatan dan juga riadah, serta dapat kita berupah sesama umat yang sedia ada di Surau At-Taqwa. Jadi pada yang karya-karya yang ada sedia berminat, sama-samalah kita berbasikal, bersukan untuk kesihatan, insyaAllah.
Dan di usia bersara adalah menjadi satu kebanggaan apabila dapat berbasikal di Terengganu sejauh lebih 100 km. Walaupun jauh, lagi mencabar, dengan usianya lebih 56 tahun, kayuhan di Terengganu paling diingatinya kerana dia rasa lebih sihat selepas itu. Malah, tambah pesara ini, sepanjang aktiviti berlangsung, katanya dia mendapat bonus. Ukhuwah terjalin, kesihatan dipelihara.
Kami baru balik daripada Terengganu. Kami buatkan Grand Fondo sekitar 130 km. Dan nampaknya hubungan daripada yang ada, penyertaan adalah baik. Dan Alhamdulillah, semuanya kembali sihat dan segar. Jadi kita berharapkan ini dapat diteruskan, insyaAllah. Dan kasih nombongan kepada Queen ini diteruskan, insyaAllah, dan berterusan.
Dalam pada itu, hubungan sesama ahli dan jemaah lain surau At-Taqwa bertambah rapat dan menyerlah semasa kayuhan di Terengganu, Putrajaya, Lengging, Janda Baik dan persekitaran taman. Ini diakui sendiri oleh pekerja swasta Mazlisham Abu Osman. Menurutnya, aktiviti berbasikal yang disertainya dapat menjadikannya cergas pada masa sama, berukhuwah dan saling bertukar pandangan dan idea di surau dikunjunginya.
Ikuti kelab. Jadi kelab dia ada normally 3 kali lah. Isnin, Rabu, Jumaat dan itu sesi santai. Dan pada hari Ahad, kita macam pada hari ini kita akan buat secara lebih jauh.
Selain aktiviti berbasikal, Surau At-Taqwa Damai Murni aktif menjalankan gotong royong. Ini juga menambah erat hubungan bukan sahaja ahli At-Taqwa Cycling Club tetapi juga jemaah lain di taman berkenaan. Pada setiap Khamis, gotong royong digerakkan sejak pagi bagi menghidupkan surau pada sebelah petang hingga malam. Inilah amalan yang dilakukan di Surau At-Taqwa sejak lebih 5 tahun.
Saya berkecimpung di Surau At-Taqwa ini untuk berada bersama-sama dengan kawan-kawan jemaah-jemaah di Surau At-Taqwa. Saya dari perumahan di sebelah, Damai Rasa. Jadi di sini kita di samping mengadakan aktiviti-aktiviti keagamaan, segi tazkira, aktiviti membaca Yasin dan doa selamat pada hari Khamis. Kami juga mengadakan sesi riadah.
Aktiviti basikal sama ada dekat atau jauh, tidak kira santai atau sebaliknya, dan imarah surau dengan gotong royong serta pengisian lain ternyata mengeratkan jalinan hubungan jemaah Surau At-Taqwa Damai Murni, alam damai ceras. Kelainan yang ditunjukkan ini mungkin boleh juga dijadikan contoh di surau-surau lain di negara ini. Ini kerana siapa yang tidak mahu mendapat manfaat keseimbangan 2 dalam 1? Kesihatan yang baik untuk kehendak duniawi, pengisian lengkap bagi bekal di akhirat nanti.